Ginnesli rekordiga palov oshi kirg'izish sababi nimadaki, Ginnesli rekordi kitobini o'zini vakillari bu maxsus komissiya tuzib buni ko'rib chiqishadi. Biz buni yuborganmiz vakillariga elektron tarzda ham pochta orqali ham yuborganmiz. Buni ko'rib chiqib ular tasdiq berishgandan keyin vakillar o'zini vaqtini aytadi, palon payt kelamiz. Shu vaqtda biz shu narsani tayyorlab Ginnes rekordiga kirgizishimiz mumkin. Hozir
biror bir vaqt belgilashdimi o'shanga, masalan, o'sha osh qiladigan
payt? Belgilashmadi. Bu maxsus guruh, komissiya guruhini tuzib, bular ko'rib chiqib, keyin bizga javob berishar ekan. Biz ketma-ket bularga xat yozib turibmiz hozircha.
Hamma narsa tayyormi, masalan, katta qozon quramiz degandi.
Loyihalarini tayyorlab qo'yganmiz, ma'lum bir nimalarimiz bor hali. Homiylarimizni shunaqa katta hajmda yana buni kelib chet ellardan ham kelaman degan mehmonlarimiz bor. Bularni ham chaqirtirib bir chiroyli shu tadbirni o'tkazish niyatida biz hamma rejalarni oldindan yozib tayyorlab qo'yganmiz. Lekin bizga javob kelib shu nimani bergan palov oshimizni tasdig'ini olsak, Ginnesli rekordidan xudo xolisi bu narsani tezda tashkil qilish imkoniyatiga egamiz.
Qozon qanaqa qozon ekan, o'shani so'rab bering deyapti yonimdagilar.
Endi buni biz Nerjavikadan tayyorlamoqchimiz, injenerlar bilan buni gaplashdik biz.
Eri bo'yi qanaqa bo'ladi o'shani? Eri qancha, masalan, tasvirlab beringchi?
7 metr bo'ladi dumaloqligi buni. Nimasiga chuqurligi o'rtasi 80 bo'ladi, chetiga qarab sal ko'tarilib keladi, deydi 60 santimetrgacha.
Tagida olov qanaqa yoqasi tagiga?
Olov yoqiladigan joyi eng kamida 8ta bo'ladi olov yoqiladigan joyi.
Ya 8ta o'choq quriladi tagiga?
O'sha nimasi bo'ladi, nima og'zi bo'ladi, olov yoqiladigan joyi shu yerdan olov yoqiladi. Ya'ni ikki xil variantini buni ko'zlaganmiz biz. Hozir endi biz nima kelsa, bizga shu Ginneslardan patrujeni kelsa, xudo xolisa biz mutaxassislar bilan buni bir ikki xil variantini tayyorlab, kerak bo'lsa biz ular kelishidan oldin biz o'zimiz eksperiment uchun ham shu o'choqni yasab, yoqib, qaynaydigan joylarini 100% bir o'zimiz ishonch hosil qilgandan keyin buni yana to'liq nimaga yetkaziladi.
Endi 5 tonna oshni nechta odam yeyishi mumkin deb nima qilasiz? Masalan, bitta to'ylarga xizmat qilgan bo'lsangiz, taxminan nimani bilsangiz kerak?
50 ming odam iste'mol qiladi buni.
50 ming odam, ha. Endi buni yog'och o'tin yoqasizlarmi yo gaz yoqasizlarmi, qanaqa, elektrmi?
Endi bilasiz, bunaqa katta hajmda, katta tartibda bo'ladigan nimalarni, tadbirlarni yong'in xavfsizligi xizmatchilari bilan ham bir kelishilinadi. Yo gaz yo bir o'tin bilan bu narsani tayyorlanadi. Elektr mumkin emas. Elektrda bunaqa quvvat, bunaqa kuch menimcha yetkazib berolmasak kerak.
O'z vaqtida taniqli yozuvchi Karim Mahmudovni O'zbek taomlari degan kitob butun Sovet Ittifoqida mashhur bo'lgan.
Mashhur bo'lgan, albatta.
Va hozir endi yozishni bilgan hamma butun shu O'zbek taomlari haqida kitob yozib yotibdi-da butun dunyoda. Ya'ni shu ma'noda brend degan narsa bor, ya'ni bitta so'z yoki kalima mualliflik huquqi sifatida himoya qilib qo'yiladi. Ya'ni bu narsa haqida faqat ruxsat olib yozish mumkin bo'lsa debdi. Bilasan, Coca-Cola degan brend bor, Pepsi Cola degan brendlar borda. Shu ma'noda o'zbek taomlarini, masalan, o'zbek palov degan tushunchani, boshqa tushunchalarni, o'zbek oshxonasi degan tushunchani o'sha himoya qilish maqsadida sizlar oshpazlar uyushmasi biror bir ishlar qilyaptimi? Men tushungan bo'lsangiz kerak, nima haqida gap ketayotgan?
Men tushundim. Bu to'g'risida biz bir narsa deyishimiz qiyin, chunki bu o'zbek milliy pazandachiligi, bu xalq ijodi, bu xalq o'ylab topgan narsalar. Mana Karim Mahmudov ham bir ajoyib inson, butun o'zbek milliy pazandachiligini butun dunyoga tarqatgan, bir ko'p kitoblar yozganlar. Bu ustoz deb bilamiz bunday insonlarni, bu ajoyib inson. Lekin buni xalq Karim Mahmudov dunyoga kelmaslaridan oldin ham xalqimiz bu narsalarni tayyorlab, iste'mol qilib bundan foydalanishgan. Lekin hozir ko'rib turibsizki, mana yaqinda ham menga mana Qozog'istondan shunaqa nima bo'ldiki, qarzini bular shu patentlash masalasini ko'tarishgan.
Patentlashda masalan Ukrainalar o'sha borshni patentladi, bilasiz.
Ha, misol.
Keyin shunaqa.
Professional tomondan qaragan bir narsa borki, agar buni qaynatish jarayoni yoki bir ozgina bir texnologik jarayonida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bu patentni misol hech kim nima qila olmaydi, himoya qila olmaydi. Sababi ko'ryapsiz, mana hozir butun dunyo shu narsa bilan bahslashib kelyapti. Eng kuchli ishlab chiqaruvchilar ham mana Xitoyda shu nusxasini chiqarib tashlagandan keyin qanaqadir texnologiyasi o'zgargan, qanaqadir bir joyda harfi, qanaqadir bir joyda o'zgarish bo'lgani uchun ular o'zini shu patentlaganini boshqa odamga bir jarimasini sololmaydi. Sababiki qatidadir o'zgarish bo'ladi albatta. Mana o'sha qozoq xalqini, mana qimizini ham Germaniyada upakovka qilib sotishayotgani to'g'risida men xabarim bor. Lekin mana haqiqiy qimiz bu mesh qoplarda saqlanib sotiladi. Lekin Germaniyada bu qog'oz upakovkaga solib sotilgandan keyin uni texnologiyasi o'zgaradi. Uni saqlanish muddati o'zgaradi. Uni mazasida farq bo'ladi. Bu juda ham qiyin narsa. Men o'ylaymanki, buni
mana yo'q, mayli, hozir Rossiyada o'zbek palovi degan konservalar chiqarilyapti temir qutini ichida.
Bilaman, xabarim bor.
Bunga munosabatingiz qanaqa? Chunki 1-2 jahon urushi paytida bu qilingan ekan, o'z vaqtida o'sha urushga yuborilgan ekan, lekin to'xtatib qo'yilgan.
To'g'ri, men bir narsani aytib o'tishim mumkinki, o'zbek palovi, mana o'zbek xalqi doim agar boshqa millatlarni oshxonasi bilan solishtiradigan bo'lsangiz, o'zbek xalqi doim yangi barra narsalarni tayyorlab iste'mol qilishgan. Isitma ovqatlarni, isitilgan narsalarni yo saqlangan narsalarni kamroq iste'mol qilishgan. Bu konservatsiyalar ham bizga keyinchalik kirib kelgan. Undan mana Karl Mahmudov ham yozganlar, o'sha oshni bankiga solib konservatsiya qilib saqlash nimasini, texnologiyasini. Lekin biz bilamizki, o'zbek xalqi ko'proq yangi tayyorlangan mahsulotni iste'mol qiladi. Isitma narsa bu hozirgi kunda ham bu menimcha insonni organizmiga unaqacha foyda bo'ladi deb ayta olmayman. Ruschasiga annotatsiya deydi. Yonida biz kichkinagina annotatsiya yozib bersak, palov osh bilan nimani iste'mol qilish mumkin? Palov oshi yegandan keyin qanchagacha masalan sovuq suv ichmaslik kerak. Mana o'zingiz bilasiz, chet davlatlarda ko'p muzli holda ichimliklar iste'mol qilinadi. Mana Coca-Cola yo mineral suvlar.
Ha, ichiga muz solib qo'yadi.
Ha, palov oshi yegandan keyin issiq choy ichish kerak. U muzli suv emas. To'g'rimi yo?
Ha, shunaqa.
Ular muzli suv ichgandan keyin albatta ularning organizmida o'zgarish bo'ladi. Issiq choy ichsa, uni shu yog'larni yuvib nima qilishga yordam beradi. U yog'lar ham inson organizmiga kerak bo'lgan yog'lar. Boshqa davlatdagi insonlarni bir yuziga qarasangiz, oppoq, o'sha yuzida yog' yugurmagan. Bizani xalqimizni yuzi qip-qizil, chiroyli, istarasi issiq bo'ladi. Sababiki o'sha yog'liq narsalar ham inson organizmiga ma'lum bir miqdorda kerak.
Ha, xo'p. Endi Akbarjon, mana bu o'zbek oshpazligi degan tushuncha bu qotib qolgan konservativ tushunchami yoki rivojlanyaptimi? Yangi ovqatlar ham o'ylab topyapsizlarmi?
Albatta, o'zbek pazandachilik, bu milliy pazandachiligi hozir san'at darajasiga yetdi. Hozir mana ko'rsangiz bir hayron qolasiz, shunaqa bir ajoyib taomlar tayyorlashyapti. Mana oshlar, palov oshlar bir necha xil turlari chiqib ketdi. Buni mana yog'siz turlarini ham mana hozir ko'katlardan ham palov oshlar tayyorlashyapti. Shunaqa bir ajoyib narsalar qilinyaptiki, xalqimiz o'z ustida ishlayapti. Xalqimiz bir nima deydi, bir mazali, bir ajoyib taomlarni yildan yilga o'ylab topib, mana ayniqsa yoshlarimiz bir ajoyib bir dunyoqarashi borki, o'zini fikri bilan, o'zini dunyoqarashi bilan bir ancha yengi-yengi narsalarni tayyorlashyapti. Bu menimcha juda ham bir katta yutuq deb o'ylayman bu hozirgi bizani o'sishimiz.